Legenda mezi českými olympioniky Věra Čáslavská. Právě jí věnoval pořad Archiv Plus v roce 2017 Pavel Hlavatý a po něm rozhlasový portrét šachového velmistra a teoretika Vlastimila Horta.
Politika a sport. Tokio, Rio, Mexiko a také Svoboda, Dubče, Černík a Smrkovský, tedy Věra Čáslavská a její hvězdná kariéra. Vybral a uvádí Pavel Hlavatý.
Archiv Plus.
Celých uplynulých 20 let jsem se musela dívat, stejně jako miliony našich občanů, jak se lámou a křiví charaktery lidí v nejproduktivnějším věku. A na této cestě jsme došli až do dnešních dnů, kdy neslýchané násilí na mladých lidech bylo asi tou poslední kapkou, kterou pohár naší trpělivosti přetekl.
To byla Věra Čáslavská na demonstraci 24. listopadu 1989. Nyní se však vraťme k jejím gymnastickým začátkům.
Dověděla jsem se, že vlastně existuje sportovní gymnastika jako disciplina, až když mě bylo 14 roku. Je to sice ostuda, hanba, ale já jsem předtím dělala všechno jiné, jen ne tu gymnastiku. Krasobruslení, step, akrobaci, balet, klasický, moderní, atletiku, plavání, skoky do vody. Ale jaksi gymnastika ta nějak okolo mě pořád obcházela. No a asi to zřejmě byl zákon, nebo pak se tnula, jak se říká, do středu nebo do živého. A sice to bylo v momentu, kdy jsem chodila do baletní školy Madame Aubrechtové. To bylo ve Vodičkově ulici. Chodili jsme tam všechny tři sestry, Hana, Eva i já. Já, co by nejmladší Benjamínek, tak jsem tam byla odkládaná do šatny. Až pak jenom si Madame Aubrechtová všimla, že já v té šatně jsem hrozně neposedná a že to, co děvčata tam předvádějí po dlouhých hodinách nácviku, tak já koukáním teda zvládnu hned na podruhé, tak mě zařadila taky teda do poslední řady, aby maminka zbytečně neměla starosti, co já vlastně v té šatně vyvádím. Takže spíš to byla taková znouzecnost. A tato baletní škola měla jednou vystoupení v televizi a byl to pořad Děda Mráz vypráví pohádky dětem. A já jsem tam měla už takové solíčko, menší. Oni mi říkali, že jsem taková jako z gumy, že jsem si dala nohu za ucho a nedělalo mi to problémy a pořád jsem někde hopsala. Tak jsem tam dělala takové číslo šašíčka, byl to šašek, prostě bez kostí. Uměla jsem přemety a mosty a různé piruety a tak. A nějak jsem v té televizi zřejmě učarovala panu režisérovi a on mě dal ještě jednou do téhož programu večer. To bylo prostě odpolední představení pro děti a pak večer teda pro dospělé. Večer už tam vystupovala tehdy zasloužila mistryně sportu Eva Bosáková na kladině. No a to bylo poprvé, kdy já jsem se vůbec s tímto nářadím setkala. No a naše maminka ta zřejmě takovým nějakým tím sedmým smyslem intuitivně vycítila, že asi to by byl sport pro mě. No a tak nějak slovo dalo slovo a s paní Bosákovou se domluvili, že se za ní přijdu podívat do tělocvičny, do IMKY na Poříčí. Shodou okolností byly tam zrovna nějaké testy pro gymnastiku, mladé olympijské naděje, ať se přihlásí všechna děvčátka do 16 let, bereme. No a protože teda paní Bosáková tam nebyla a testy se konaly, tak mě ta maminka zařadila. No a musím říct si tedy, jestli s politováním to nevím, jestli to bylo osudové nebo nebylo, ale asi ano. Já jsem ty testy neudělala. Já jsem měla ohromnou výbušnost, rychlost, odraz, ale neměla jsem sílu. No a na základě toho jsem testy silové vůbec nesplněla. To tehdy bylo asi 60 až 70% těch testů. No a tak jsme odešli s nepořízenou domů. Potom opět jsem se s paní Bosákovou setkala, no a začala mě trénovat. A tak nějak už jsem gymnastice propadla.
Z pozoruhodných starších záznamů hlasu Věry Čáslavské si teď poslechněme její rozhlasový vstup do přímého přenosu ze Spartakiády v roce 1965.
Dovolte mi teď, přátelé, abych uvítal v našem rozhlasovém studiu tady na Strahově olympijskou vítězku a mistryni Evropy Věrku Čáslavskou, která byla tak laskava a přišla sem za mnou do toho našeho malého studia. Já požádám Věrku o malý komentář k této skladbě. Prosím, Věrko, buďte tak hodná.
Dobrý den. No, co já bych mohla říci? Já se přiznám, že se mě skladba velice líbí a hlavně také uznávám i velký výkon všech žen, protože pohyby, které zde sleduji, jsou velmi dokonalé a myslím, že i sportovní gymnastky sami se učí od uměleckých gymnastek. Také se mi hlavně líbí to, že prostě všechny účastnice zvládly tuto sestavu velmi náročnou, velmi dobře, a zatímco sleduji začátek vystoupení, tak jsem neviděla, že by některá se zapomněla nebo udělala nějakou chybičku, nebo že by se někde někdo spletl.
Ano, a myslím, že byste si taky vybrala nějakou pro tu vaši sportovní gymnastiku, ne?
No tak určitě nějaké pohyby, které jsem i zde viděla, jsou blízké sportovní gymnastice. Ano. A i my používáme i těchto pohybů a říkám sama, že jsou velmi náročné a zvládnou v takové masovosti tyto prvky, to je dokonalost sama skutečně.
Věra Čáslavská pokračuje ve svém vyprávění o začátcích své sportovní kariéry. Rozhlasová nahrávka pochází ze srpna 1989.
Osobně si myslím, že je hrozně důležité v životě dělat chyby, protože na základě těch chyb, ať už je to profese teda sportovní, anebo jakákoliv jiná, pochopitelně nesmí to být zase chyby nějaké stěžejní, ale na základě tedy chybiček, abych se lépe vyjádřila, člověk roste. Tak jako Benjamínek v družstvu, když jsem si protřela oči a rozlížela jsem se okolo, tak jsem viděla vynikající gymnastky v čele Eva Bosáková, Larisa Latyninová, Polina Astachová, Muratovová, dalo by se jich jmenovat velká řada, tak jsem k ním zhlížela s úctou. To prostě byl kolos. Hlavně gymnastky Sovětského svazu, ty se mě zdály být jako taková hradba, pevná, neotřesitelná. Věděla jsem, že se mám čemu učit a to bylo pro mě podstatné. Pak jsem teda plula s proudem, závodila spartakiádní závody mezinárodní a dařilo se mi. Až jednou, bylo to v roce 60, při spartakiádních závodech na zimním stadionu v Praze, byla velká konkurence, byla tam Polina Astachová a Ljuchinová. A při těch závodech se vám stal takový zvláštní jeden moment, který byl asi pro mě dost dominantní pro budoucnost. A sice, že já jsem, jak jsem řekla, jsem plula po proudu nebo s proudem, tak najednou při tom závodě jsem získala takový vnitřní pocit, nový, úplně zvláštní, že jsem si začala uvědomovat, že já bych měla šanci tou hradbou trošku zatřást. A nebo se aspoň vyškrabat trošičku nahoru a prozlínout se z té výšky dolů a nejenom ze spoda nahoru. A ten pocit byl ohromný, mě to úplně jako fascinovalo a zároveň mě to zaskočilo a vzala jsem si do hlavy, že na těch závodech se pokusím změnit ten proud řeky. A ono to šlo a ono se mi to podařilo. No a od té doby už jsem si věřila a od té doby jsem vlastně už věděla, co asi chci. Ono v životě člověk musí neustále hledat a těma vyšlapanýma cestičkama se jde sice jednoduše, ale je to dost nezáživný.
Velký úspěch zaznamenala Věra Čáslavská na letních olympijských hrách v Tokiu v roce 1964.
Hala zvětšila, reflektory odzazují 9 stupně vítězů, na kterým právě Věra Čáslavská přijímá s rukou doktora Gruze zlatou medaili. Na ostrově Olympii Věra Čáslavská zdraví obecenstvo a přijímá první gratulace jak od doktora Gruze, tak od svých dvou soupeřek, to znamená od Larisy Latyninové a Poliny Astachové. Hezký pohled na setmělou halu a ostře ozářené stupně vítězů, které zůstávají ozářeny a vlevo od nás, v ruském světle reflektorů, tyto žáry vítězů. Zůžku Čáslavská především upřímné blahopřání za absolutní prvenství v olympijském osmiboji a za krásně vydobitou zlatou medaili v přeskoku. To bylo opravdu suverénní. Ale přeci jenom řekněte posluchačům zcela upřímně, jak došlo k tomu, že jste musela přerušit svou sestavu na bradlech na stejné výši žerní.
Tak já se přiznám, že tu radost, kterou jsem měla na začátku, tak jsem si trošku pokazila těmi tou sestavou na bradlech. A jak k tomu došlo, no tak mě předvolený obratu, který jsem dělala ve volných sestavách a který jsem dělala i v rozcvičení dobře, tak mě vyklouzla, že z ruku, a to jsem prostě tak odbítla od brada, že už jsem vůbec nemohla prostě to nějak zachránit. To vůbec nebylo už v mých silách. Ať jsem se snažila, jak jsem mohla, prostě to bylo tak blesku rychle, že se nedalo nic dělat.
Ano, sám tady Vítek Maplocha, trenér našich gymnastů, říká, že Věra Čáslavská do sestavy šila, že jí zacvičila v pěkném, rychlém tempu. A to se může stát. A chybovat je lidské. A dvě medaile, ty už vám nikdo neveme.
Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Premiéra v pátek po 8. večer na Plusu.
Po olympiádě v Tokiu následovalo hned mistrovství Evropy v Sofii v 65. roce. Tam se mně podařilo vyhrát všech 5 zlatých medailí. Byl to moc hezký závod. Potom jsem se zúčastnila mistrovství světa v Dortmundu v 66. roce. Tam už ta moje pozice byla otřesena Natálií Kučinskou ze Sovětského svazu, která přišla prostě jako mladá závodnice plná elánu, dravá maximálně. A s touhou takovou podobnou, kterou jsem měla tehdy já v souvislosti s Larisou Latyninovou, porazit mě. Takže jsem si pak zažila i pocity toho ohroženého, který vlastně drží ten svůj post. A musím říct, že teda ten, kdo dobývá, tak je to velice hezký, radostný pocit, protože člověk bez zábran, i když narazí hlavou do zdi, tak se žene prostě k tomu cíli a vidí ho naprosto jasně, jednoznačně. Ovšem ten, kdo, dejme tomu, na tom Olympu nebo na té špičce té pyramidy tam vibruje a ze všech možných stran je ohrožován soupeři, tam je ta pozice opravdu kostrbatá, vachrlatá. No a takže jsem si to zažila v Dortmundu. Podařilo se mně vyhrát 3 zlaté medaile, ale přece jenom Natálie Kučinská zazářila a ukazovalo se, že budu muset, pokud budu chtít ještě se zúčastnit v Mexiku olympijských her, tak budu muset sama ze sebou něco udělat. A to byl druhý můj důležitý životní moment, který jsem tak nějak jako si prožila. Zaprvé ten, jak jsem o něm vyprávěla, že jsem pochopila, že můžu jít dopředu, tak tentokrát jsem věděla, že pokud budu chtít zůstat a odejít se ctí, nebo dá-li se říci neporažená, takže proto budu muset udělat strašně moc. Já jsem přesně věděla, co proto budu muset udělat. Nové prvky, nové pojetí, novou techniku, moderní sestavy. Dokonce jsem udělala i sama něco ze sebou. Vždycky jsem měla takový ten klasický drdol, který moje maminka měla hrozně ráda, vždycky říká: Věrko, ten si musíš vyčesat, abys měla dlouhý krk a dlouhou ší a to pak vypadá elegantně při pohybu. No tak to já se mamince vždycky vyhověla, ale tentokrát jsem se dala ostříhat takový mladistvý účes. Jak jsem již řekla, zobtížila jsem sestavy a pracovala jsem na sobě ještě z hlediska autosugestce a různých jiných metod, abych byla dostatečně koncentrovaná na závod, dostatečně silná, vůli jsem si pěstovala a tak dále.
Další zajímavou archivní nahrávkou je vyprávění Věry Čáslavské po návratu z mezinárodních závodů v Rio de Janeiro, kde se zranila.
Jinak bychom měli možnost zažít dva druhy obecenstva, a sice na fotbalovém zápasu a na gymnastickém vystoupení. Já bych chtěla říct asi toto, že Brazilci se ohromně vyžijí přímo na stadionu při fotbalu. To prostě každý, kdokoliv tam přijde, tak tam jde s tím, že si zakřičí, že si zatančí, zabubnuje, zaspívá. Mají tam různé takové bouchačky, bombičky, všechno prostě, jakmile padne gól, tak neexistuje, aby člověk, který má jako trošku takové labilnější nervy, tak aby tam obstál. Jinak na gymnastice, to jsem se sama velmi divila, že obecenstvo je velmi, řekla bych, velmi objektivní, protože když třeba zacvičila japonská závodnice, která cvičí velmi dobře, tak už i poznali, že ten výkon je skutečně lepší než těch ostatních závodnic a uměli ohodnotit i různé obtížné prvky, což jsem se kolikrát dívala, protože většinou se tak aplauduje spíš za různé efektní pózy, které jsou sice lehké, ale ne tak obtížné, a přitom jsem si všimla, že mnoho lidí spíš ohodnotilo takové ty těžší věci, které jsou méně efektní, ale přitom obtížnější.
Rok 1966 a Věra Čáslavská jako celebrita. Ukázka pochází z dětského pořadu Pionýrská jitřenka.
Když jsme se před 2 dny ptali děvčat, co jim tady chybí, ano, tak mimo dobrého počasí říkali Věra Čáslavská.
Jo, tak to mi tedy fandili, protože za prvé počasí je pěkný, což je velmi dobrý, že se to hezky podařilo, a za druhý jsem ráda, že jsem se mohla mezi chlapce a děvčata podívat. Ano.
Ale už mě teraz, lebo já už držím tu věla.
Vidíte, že tady je strašný zmatek, protože nevím, co dřív, jestli mám mluvit nebo podepisovat.
Děvčata, kdybyste se chtěli na něco zeptat soudružky Čáslavské, na co byste se zeptali?
Od kolika let začala cvičet?
Od kolika let? No tak já jsem začala gymnastiku trénovat ve 14 letech.
A moment, děvčata, počkejte tady s tím chviličku, jo? Ve 14 letech předtím jsem krasobrusila, dělala atletiku, všechno dohromady. A moment.
Já se vzdávám asi.
Vzdáváte se, já si se taky vzdám, já myslím, že to jako není dost dobře možný. Nechte mě děvčatům, protože oni tady už čekají strašně moc dlouho, přes celé vystoupení a tak myslím, že bych měla splnit slib a podepsat jim to.
Nyní se přesuňme do klíčového roku 1968. Prezident Svoboda řeční ke sportovcům, kteří odlétají na letní olympijské hry v Mexiku.
Milí přátelé, srdečně vás všechny vítám na Pražském hradě. Jsme všichni rádi, že můžeme osobně poznat vás, naše přední sportovce, kteří budete hájit barvy naší vlasti na olympijských hrách. Chtěl bych vám především vyjádřit uznání za to, že jste přes všechny obtíže i vzrušení minulých dnů pokračovali ve sportovní přípravě. Budeme vám všichni držet palce.
Co předcházelo tomuto rozloučení, tedy těsně po okupační situace Věry Čáslavské, to se dozvíme z vyprávění z počátku 90. let.
Z Prahy tehdy odvezli přátelé proto, že bylo nebezpečí zatčení představiteli cizích vojsk, která tehdy den předtím přišla do Prahy. Nebudu rozebírat situaci Věry Čáslavské, ostatně jako dalších slavných sportovců, kteří se připravovali na hry. Ale Věra byla známá tím, že okupaci hned ten první den odsoudila, což mnozí věděli a o Věru se upřímně řečeno báli. A tak se zrodil plán převozu na neznámé místo do ticha hor a lesů, o kterém by vědělo jen pár zasvěcených. Věra tehdy odjela do hor a zabydlela se v chalupě, kde sice byli dobří lidé, starostliví, plní lásky a porozumění, ale kde nebylo hřiště ani tělocvična dávající možnosti dobré přípravy. Co se dalo dělat? Muselo se improvizovat. Zakladinu posloužil poražený a narychlo ohoblovaný strom za hrazdu větve silného buku a ke cvičení prostných pomohlo prostranství široké a vonící louky. Tak trénovala Věra Čáslavská na olympijské hry Mexiku 68.
To byl sportovní reportér Karel Malina z počátku 90. let. Nyní si poslechneme jeho rozhovor s Věrou Čáslavskou těsně před odletem na olympijské hry v Mexiku roku 68.
Tak malá, hezká, oficiální slavnost skončila. A teď přijdou rozhovory, jak říkáme, od srdce k srdci. Sotočka Čáslavská je u mého mikrofonu. Já myslím, Sotočko Čáslavská, že si především ťukneme tím hradním vínem na úspěchy v Mexiku, abyste měla nejenom vy, ale i celá československá výprava.
Já si sice ťuknu. Promiňte, že vám skáču do řeči, ale ono se vždycky ťuká na to, až víte, až potom, jak to dopadne, ale nikdy ne předem, jak to má dopadnout.
To máte pravdu, ale na tu cestu.
Ale na tu cestu, aby dobře dopadla. A potom, když to dobře dopadne, tak bychom to mohli opakovat.
Dobře, tak ještě jedno. Jak se cítíte dnes?
Já se přiznám, že jsem ještě teď velice rozechvělá, protože se setkání s panem prezidentem a s představiteli naší vlády bylo tak velice dojemné, že jako nejsem stále stavu se dostat jako do normálních pocitů. Pochopitelně, až přijde závod, no tak budeme všichni se snažit, abychom za závodě co možná nejlépe. Opravdu to přání máme prostě všichni bez zbytku do jednoho a do jedné. A tak snad nikdy jsme v životě předtím neměli takovou velkou touhu dobře uspět jako nyní.
Z řady sportovních reportáží z olympijských her v Mexiku jsme vybrali sestavu Věry Čáslavské na bradlech.
Přátelé, a teď se nám svírá srdce úzkosti. Jdou fantastická bradla. Bradla československé reprezentantky Věrky Čáslavské. To už opravdu není sportovní výkon, to je akrobacie. Let vzduchem, to je obrovské riziko, přátelé. Jestliže se zdaří, znamenají jisté vítězství. Jestliže ne, znamenají porážku. Ale Věra Čáslavská dovede bojovat. A bude také v tuto chvíli skutečně bojovat. Bude dávat do závodu celé srdce, protože, jak jsem říkal, dívá se na ní nejenom zdejší hala, ale také celé Mexiko, celý svět a vy, přátelé, doma držíte palce. Československá reprezentantka Věrka Čáslavská na schůdcích uklidňuje se a přichází s bradlům. Ještě si bere aluminium na ruce, aby nesklouzly po žerdích potlesk diváků a akrobatická sestava Věrky Čáslavské. Dvojný brut, letka s dvojným brutem na závěr. Uvidíme tyto prvky. Poslední pohled na bradla. Rozběh, Věrka Čáslavská naskakuje, první žert, náskok, nahoru, na horní žert. Padá vzduchem, ale zachytává se. Ano, přátelé, a teď jde na horní žert. Nepadá, přátelé, drží se, držne páce. Věrka výborně, drž se, dívá se na tebe celá republika, jsou Dubček, svoboda. Věrka jde na horní žert, na dolní obrat. Výborně, Věrka, nespadla, přátelé, tom obratu na horní žert nespadla. Držela se, přátelé, ohromný výkon. Výborně, výborně, Věrka, krásná sestava, přátelé, krásná. Myslím, že to bude další třetí zlatá Věrky Čáslavské.
Napjatou situaci mezi naším a sovětským týmem krátce komentuje Věra Čáslavská v jednom z polistopadových rozhovorů.
Ty závodnice za to nemohly, ty sovětky, že jo, to byly příjemný děvčata. Oni dostali takovou ohromnou nalejvárnu, než jeli, že oni se s náma ani nebavili. Já jsem pro ně byla taky nepřítel najednou, ale já jsem věděla, že to tak jako oni museli tak se předvést a nesměli s náma mluvit.
A nyní asi nejznámější gesto Věry Čáslavské spojené s olympijskými hrami v Mexiku.
Věroško, my vám ze srdce jménem všeho československého lidu gratulujeme k tomu překrásnému vítězství. A především vám děkujeme, že jste se probila tou hradbou lidí zde v hale a přišla jste jako prvá k nám pozdravit československý lid, své přátelé, své drahé a zřejmě i soudra Dubčeka a Svobodu.
No, já se přiznám, že mi to dalo moc práce, než jsem se sem dostala, ale hrozně jsem se těšila, že to vybojuju a že se k Československému rozhlasu dostanu jako první ze všech prostě těch lidí, co zde dneska na nás čekají. A já bych chtěla říci, víte, ono to možná zní divně nebo legračně, ale podařilo se mi získat 4 zlaté medaile a každou z těch medailí věnuju tak nějak symbolicky, tu hlavní věnuji panu prezidentu Svobodovi, druhou sodu Dubčekovi, třetí sodu Smutovskému a čtvrtou sodu Hučelníkovi. A opravdu jsem tak nějak proto se snažila
děkujeme,
bojovat.
Děkujeme. Opravdu z celého srdce děkujeme jménem našich představitelů.
31. října 1968, po návratu z Mexika, byli sportovci opět přijati na Pražském hradě prezidentem republiky. Nejzajímavější byla krátká debata s muži roku 1968, Svobodou, Dubčekem, Černíkem a Smrkovským.
Věra dostala z rukou pana prezidenta řád republiky a také svatební dárek, překrásnou čajovou soupravu. Zkrátka i na Pražském hradě byla středem pozornosti. Jestli snad jinde ji pozornost druhých někdy unavovala, tentokrát na ní bylo vidět, jak je šťastná, že je doma, s lidmi, kteří jsou v čele našeho státu, s prezidentem Svobodou a soudruhem Dubčekem a které, jak jim řekla, má ráda.
Pevné zdraví a plno úspěchů v práci a v životě. Ať Jarku poslouchá.
Chci se zeptat, jak je to u vás, pane prezidentu.
Od prvopočátku do dnešního dne poslouchá doma.
A já vím, že váš příklad budu nasledovat další a že naša gymnastika se bude po světě slavit i vašou zásluhou a že nám vychováte v dalším období dalších reprezentantů naše československé vlasti.
To jsem nevím, jak to myslel teďka.
Já jsem to myslel všestranně.
To se opravdu že snažit, protože...
No, to verím.
Věra Čáslavská na olympiádě v Mexiku ukončila svou aktivní činnost. Její další osudy zmiňme alespoň krátce. Jako signatářka petice 2000 slov byla opakovaně šikanována. Její kniha Cesta na Olymp, která vyšla v roce 1972, byla poznamenána cenzurními zásahy. Stala se trenérkou a krátce pracovala také v Mexiku. Po listopadu 89 se stala nejprve poradkyní a poté asistentkou prezidenta Václava Havla. Působila také jako předsedkyně Československého a poté Českého olympijského výboru. Zemřela 30. srpna 2016. A na závěr ještě krátký rozhovor ze října 1968.
Tak já bych všem
našim lidem chtěla velice poděkovat za milé sympatie, které nám projevovali, protože prostě opravdu jsem přesvědčena o tom, že všichni s námi žili. Já to poznávám teď, když chodím po Praze, tak nás každý zastavuje, každý nám gratuluje a každý má slzy v očích. Ono totiž ta olympiáda se stala tentokrát takovým symbolem naší československé země, protože v poslední době situace, která byla pro nás velice špatná, nás tak nějak maximálně sjednotila a tak nějak všichni lidé se vzmužili a chtěli dokázat světu, že prostě existujeme a že budeme existovat a že jsme prostě krásný národ, který se jen tak nedá.
Cyklu Archiv Plus jste slyšeli pořad Věra Čáslavská, Cesta na Olymp. Naslyšenou se těší jeho autor Pavel Hlavatý.
Posloucháte cyklus Politika a sport. Pořady z rozhlasového archivu o tom, jak ideologie rozděluje nejen státy, ale i sportovní kláň. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas.
Legendární olympioničku Věru Čáslavskou nám prostřednictvím unikátních záznamů z rozhlasového archivu přiblížil Pavel Hlavatý. A teď už repríza pořadu Dějiny sebevědomí aneb neznámý diplomaté bez pasu. Téma šachový velmistr a teoretik Vlastimil Hort.
Politika a sport. Dějiny sebevědomí. Neznámý diplomaté bez pasu.
O Hortovi jsem slyšela poprvé, když jsme hráli družstva v Mariánských Lázních a přiběh pan Vrchní a křičel, já toho kluka roztrhnu, co to je, a já jsem se dověděla, že to je Hort a že mu bylo teprve 12 roků.
Já jsem v tom turnaji hrál také a pamatuji si, že když bylo první kolo a Hort seděl na místě asi páté nebo čtvrté šachovnici za družstvo Kladna, za které hrál, tak soupeř mu povídá, tak teď už zavolej tatínka, tady se hrajou vážné šachy. Vlastík Hortu řekl, tady hraju já, a rychle svého soupeře porazil.
Jak razantně a nikoliv tak docela bezhlučně na šachovou scénu v roce 1956 Vlastimil Hort vstoupil, tak dynamicky, živě a se zaujetím jí i prochází.
Vzpomínali šachová velmistrině Květa Eretová, desetinásobná mistrině Československa v anketě Hledající šachisty století, skončila druhá za legendární Věrou Menšíkovou, a šachový mistr, publicista, inženýr Josef Maršálek.
Hort byl v anketě také druhý, za Richardem Rétym. Patří do legendární trojice šachistů, kteří přišli na svět v rozpětí pouhého jednoho roku a čtvrt za druhé světové války. Vlastimil Jansa, Lubomír Kaválek a Vlastimil Hort.
Narodil se 22. ledna 1944 v Kladně a tam si také zval kamarády po návratu z velkých mezinárodních turnajů, aby se nadýchal domova a jeho maminka mohla hosty uctít báječným kuřetem nadívaným pomeranči.
Přijeli i v roce 1961 po mistrovství Evropy v Oberhausenu. A že bylo o čem vyprávět. Jeli tam jako noví členové reprezentačního družstva Československa. 18-letý Jansa a 17-letý, fyzicky ještě velmi subtilní Hort. A opět to byla rána jako hrom.
Naši nejlepší Luděk Pachman a Miroslav Filip hráli na první a druhé šachovnici a mladší Hort usedl za šachovnici třetí.
Favoritem bylo družstvo Sovětského svazu. Čerstvý mistr světa Tal, jeho předchůdci Botviník a Smyslov i noblesní Estonec a báječný člověk, 44-letý Paul Keres.
A právě on se posadil proti Hortovi. Ten hrál s bílými figurami a rozvinul báječnou partii.
Po očku ji sledoval od čtvrtého stolu Hortův druh Jansa, a stačil si všimnout, že Vlasta na své židli se naklání stále více dopředu a s očima na stopkách fascinovaně hledí na své i Keresovy figury. Jak partie spěla k vrcholu a byla stále dramatičtější, začal i Keres, obvykle klidný a bez známek nervozity, ztrácet při přemýšlení nad dalším tahem jindy zřetelný nadhled. Minuty, kterých neměl nazbyt, rychle ubíhaly a Keresova ušlechtilá tvář, jak vzpomínají svědci, stále více rudla. Zdálo se, že Hortův soupeř překročí čas a partii ztratí.
Jenže Keres, mimochodem všechny partie i s komentářem, si zapisoval v estonštině, nikoli azbukou. Udělal něco nečekaného. Vynalézavým a velmi silným tahem obětoval dámu a v partii tím získal rozhodující převahu.
Vyjukaného kluka z Kladna, Vlastimila Horta, tím vyvedl z rovnováhy. Doslova. V okamžiku, kdy Keres svůj tah udělal, ozvala se v rozlehlém sále ohromná rána. Židle, na které se Hort tak nebezpečně nakláněl, podjela a třetí hráč československého družstva se ocitl na zemi pod šachovnicí.
Je to detail z jeho kariéry, často připomínaný, možná i docela příznačný. Vlastimil Hort uměl riskovat. Zapomínal na svět kolem sebe, hrál naplno se zaujetím, které se rovnalo vášni.
A Josef Maršálek může vzpomenout na další Hortovu koncovku.
Jenom jistá smůla mu nedovolila, aby se dostal opravdu mezi nejlepší světové šachisty. Ta smůla spočívala v tom, že když se v roce 76 podařilo postoupit z mezipásmového turnaje v Manile Vlastíkovi Hortovi do turnaje kandidátů, jeho prvním soupeřem byl bývalý mistr světa Spasský. Hort proti němu hrál velmi dobře, dokonce v tom zápase vedl a pak, když se dostal do vyhrané pozice, kde mu zbývalo udělat ještě v časové kontrole poslední tah, najednou se zamyslel a ten tah prostě zaspal a ve vyhrané pozici překročil čas. Pak už ten zápas nevyhrál, druhá příležitost nebyla, po druhé už se do turnaje kandidátů nedostal.
Hortova šachová kariéra nebyla ovšem jenom sérií pádů a partií prohraných v posledních vteřinách. Byl mnohonásobným mistrem republiky, naposledy po šesté v roce 1984. Hrál na šachových olympiádách, vyhrál řadu mezinárodních turnajů. V zápase století Sovětský svaz versus zbytek světa v roce 1970 zvítězil na čtvrté šachovnici nad Polugájevským.
Ve druhé polovině 70. let dokázal porazit i světového šampiona Karpova, který byl tehdy ve své vrcholné formě a prohrával opravdu jen zcela výjimečně.
Hort je také spoluautorem velice zajímavé knihy. Napsal ji spolu se svým přítelem Jansou. Jmenuje se Zahrajte si s velmistry. Na šachovém trhu se stala bestsellerem a byla přeložena do mnoha jazyků, včetně například holandštiny a islandštiny.
V rozhlase pamětníci dodnes vzpomínají na jeho simultánní hru proti družstvům českých škol v roce 1967. Tehdy nejlepší československý hráč, světové ESO, bral i tuto hru se stejným zaujetím jako všechno svoje šachové konání. Dvakrát denně přicházel do rozhlasové sportovní redakce, studoval tahy soupeřů oznámené telefonem a před mikrofonem jim odpovídal. Přidal i slova uznání, těšil se z tohoto mnohadenního zápasu, povzbuzoval soupeře a určitě mnoho dnešních dobrých hráčů zlákal pro královskou hru právě tenkrát.
V Reykjavíku hrál v roce 1977 simultánku proti 550 soupeřům s výsledkem 477-10 během 14 hodin a 25 minut. I tomu spravedlivě přiznává malá encyklopedie šachu vydaná nakladatelstvím Olympia koncem 80. let. Být to o pár let dříve, jméno Hort by se v ní vůbec neobjevilo, už i u nás trochu tálo. V tomto vydání je po výčtu výsledků věta. V roce 1985 ilegálně opustil ČSSR, vyhrál mistrovství NSR v roce 1987.
Hort hrál v roce 1985 na mezipásmovém turnaji v Tunisku. Po skončení turnaje našel jeho sekundant, sekretář šachového svazu, ve svém pokoji dopis.
Do Československa se nevrátím, chci být jednou provždy svobodný a volný jako pták. Hort.
Já si myslím, že Hort si po odchodu do Německa udělal v Německu také dobrou pozici a nakonec jako publicista působí v televizi a působí při některých vybraných turnajích jako komentátor. Myslím si, že to Vlastovi velmi dobře sedí. Ne každý může hrát do 70 výborně jako třeba bývalý mistr světa Lasker. Vlasta Hort se postavil na tu publicistickou parketu a vzhledem k tomu, že má velké zkušenosti a velký přehled, může na ní být doteď. Nedělá to u nás, těžko soudit, ale myslím si, že svým způsobem je zatím šachem šťastný. Já si myslím, že Hort má právě v tom Německu větší příležitost k té pravidelné publicistice, protože u nás tomu šachu se zdaleka tolik nepřeje jako v Německu. Také Německá liga, nejvyšší soutěž, je mnohem populárnější, hraje ji mnoho zahraničních silných velmistrů a také němečtí šachisté jsou jinak finančně zajištěni.
Po roce 1989 se Vlastimil Hort domů vrací, alespoň na čas. A soupeři i někdejší kamarádi vzpomínají. Generační druh Vlastimil Jansa.
On byl skutečně velmi jemný psycholog. Nebyl tak enormně silný strateg jako třeba Tal nebo Fischer, ale byl velice všestranný a v podstatě neměl slabiny.
Josef Maršálek?
Vždycky si vzpomenu na to, co jsme se naprováděli v mládí. Já jsem s Vlastíkem Hortu hodně kamarádil, zažili jsme toho kromě hry na šachovnici hodně a myslím si, že jeho komentáře při zápasech některých, které se v Praze konají, jsou velmi dobré. Pořád je to ten Hort s jemným humorem a s poukazem na to, co by se všechno na té šachovnici mohlo stát, ale že se to stalo třeba úplně jinak.